l'hypertension artérielle, c'est quand au niveau de
tension yo wattu mo ji jam dogata le sallu fa sanne satuji yagon mun ana wadda tidal den ana wawi wiede tension ana wadda na du bende beedade ko sabanto do non yo gede didi nyamduji kewdi nesam dede mudun yo nebam tawete dam le lumoji meden so satini nyamde nebam ta ana wadda na tidalaji kewdi sabede nebam ta welti to selato bellere le sallu bellere ana udda lawi iyam so bellere hewi tan udan so hada iyam du yabbaade so iyam jabbata ko non tam torram berde gollojum senabat iyam dan le sallu sababu goddo do ana tongido do nyameteji meden ko buri hewdo fu le mali do nyametite ko nyamete ko ana hewi nesam ana wawi lata du sababu mudum sabe ana hewi nesam e lamdam fu nyameteji gaddoji tension goni adan fu ni aromaji ngaji nam najini o e ko nande mudum di gadeteedi nyamdu fawela nanta yoga e ndiyam dam sandu hani yaltinirde e kibbe sandu nanta ndiyam doddu iyam le sandu yawam ana wadda na berde du gollude no yawiri fanda sukabe du bende hore ndanaki e tension adan fu nu yomobe tippibe duubi juudi chapande jeego yaadi chapande jeddi jogino tension joni o fay sukabe be duubi sappe jeddi tension ana nanga dum en ko sabi dum be teedaki nyamduuji inajini wadate mudun ko be nyamata fu kana be ngada hen fay le lemburu tan be ngadan hen najini ko be nyamata fu be ngadan le mudun nenna saldu be dan nantude ndiyam keedam gaddoji du tension kutteji tension goni o nyagal hundoko bangere watere nanana nyama satu ko buri hewde fu du wiyete jomu yo dawra do tawene yo kutteji tension tan
do généralement c'est une des complications de l'hypertension artérielle.